Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандык айымдардын бүгүнкү жетишкендиги менен өксүгү эмне?
Кыргыз кыздары өзүнүн өтө прогрессивдүү ой жүгүртүгөндүгү менен, эркиндикти сүйгөндүгү менен жана билимдүүлүгү менен айырмаланат.
50'den aşık üniversitelerin içinde bir de rektör ayıldı.
Прагада өтүп аткан эл аралык бир дүйнө даректүү тасмалар фестивалына Жетиөгүз районундагы активист аялдар тууралуу эркиндиктин гүлдөрү аттуу тасма да катышууда.
The message developed.
Бул тасмадагы башкы ой бир нече жыл ичинде калыптанды окшойт. Эң башында мен Кумтөр Алтын Кени, анын тегерегиндеги талаш тартыштуу жагдайлар тууралуу тасма тартайын деп ойлогом.
Бул алдыдагы жарым саатта биз сунуш кылчу темалар биздин толкундан алыстабаңыз. Кутман кечиңиздер менен Азаттыктын 8 март жекшембидеги берүүлөрү менен микрофондо Канымгүл Элкеева. Учурдан пайдаланып апаларды, эже сиңдилерди бүгүнкү майрам менен куттуктай кетели. Оолу жергиликтүү жана эл аралык орчундуу делген жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кезек Зейнеп Мартбек кызында.
Рахмат. 5 мартта Ооганстандын Забуу провинциясындагы өкмөттүк күчтөрдүн барымтадагыларды бошотуу операциясында бири каза таап, дагы бири жаракат алган аялдар кыргызстандык болгон. Бул тууралуу Казакстандын Оогандагы элчилигинен Азаттыктын казак кызматына билдиришти. Коопсуздук күчтөрүнүн атайын операциясы учурунда каза тапкан 50 адамдын 21 чет элдиктер болгону кабарланды. Согушкерлер арасындагы бир аял каза таап, дагы бири жаракат алган. Оогандагы казак элчилигинин өкүлүнүн билдиргенине караганда, жаракат алган кыргызстандык аял азыр Кандагар шаарындагы ооруканада дарыланып жатат. Оогандада жок кылынган согушкерлер арасында кыргызстандыктар болгон болбогонун Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги да тактап жатат. Ушундай эле тактоо иштерин улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетте жүргүзүп жатканын билдирген болчу. 24 февралда Забуу провинциясында бет капчан жана куралчан адамдар кабылга бараткан 2 автобустагы 30 жүргүнчүнү барымтага алышкан. Аларды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр натыйжа берген эмес. Ага ылайык 5 мартта коопсуздук күчтөрү барымтадагыларды бошотуу боюнча атайын операция жүргүзгөн. Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Акматбек Келдибековдун ишин кыскартуу тууралуу өтүнүчтү 10 мартта караганы жатат. Келдибековдун адвокаты 3 мартта ал социалдык фонддун төрагасы болуп иштеп турганда коррупцияга жол берген деген кылмыш ишти мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу кыскартуу тууралуу сотко өтүнүч келтирген. Акматбек Келдибеков коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталып, 2013-жылдын күзүндө камалган. Былтыр августта соттун уруксаты менен чет элге дарыланууга кетип, 10 февралда Кыргызстанга кайтып келген. Боко Харам экстремисттик тобу Ислам мамлекети радикал кыймылына кошулганын жар салды. Араб тилинде жазылып, англис тилиндеги субтитрлер менен коштолгон кайрылууну Twitter аркылуу Боко Харамдын лидери Абу Бакар Шекау таратты. Кайрылууда Боко Харам Ислам мамлекетине толугу менен баш ээ турганы айтылат. Боко Харамдын бул билдирүүсү кечээ аталган террордук топ Нигериянын Майдугури шаарында 4 жардыруу уюштургандан кийин чыкты. Ошол кол салуулардан бери дегенде 54 киши мерт кетип, дагы 140 адам жараат алды. Жардыруулар 4 сааттын ичинде биринин артынан бири шаардын киши көп жүргөн аймактарында болгон. Украинанын чыгышында жаңжалдын катышуучулары 12 февралда Минскиде кол коюлган макулдашууларга ылайык оор курал жарактарды буфердик зонанын чегине чыгарып жатканын кабарлашты. Бул макулдашууларга ылайык артиллериянын ар кандай түрлөрү 140 километрге чейинки аралыкка чыгарылыш керек. Кечээ кечинде ЭКК'нун миссиясы бул талап аткарылбай жатканын айтып, эл аралык байкоочулардын жаңжал болуп жаткан аймакка эркин кирип чыгуусуна уруксат берүүнү талап кылган. Бишкек мэриясына караштуу ритуалдык кызматтар агенттигинин директору Болот Карамуратов Азаттыкка ай сайын 2 тоннадай био калдык чоң арык айылынын башындагы көрүстөнгө көмүлүп жатканын кабарлады. Бойдон алдыргандан кийин операция учурунда кесилген кол, кулак, бут, ичеги карын сыяктуу адамдын органдарын өрттөө үчүн Бишкекте же өлкөдө атайын крематорий куруу каралган эмес. Ушундан улам ритуалдык кызматтын өкүлдөрү мындай калдыктарды жалпы көрүстөнгө көмүүгө мажбур.
Кесилген нерселер да, абортный материал, анан кол, кулак, ичи карын, ошонун баары кетет, ошол биоотход деп аталат. Ай сайын 2 тоннанын жакында көмөбүз.
Дейт Карамуратов. Крематорий куруу маселеси Жогорку Кеңеште көтөрүлгөнү менен азырынча чечилбей келет. геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик алтын менен акиташ кендерин аукционго чыгарды. Бул тууралуу ведомстванын расмий сайтында кабарланды. Аукционго Баткен райондогу Чакуш кенинде геологиялык чалгын иштерин жүргүзүүгө укук берген лицензия коюлган. Объекттин баштапкы баасы $60,000. Аукцион ушул жылдын 23-апрелинде Баткендин Рай Мам администрациясында өтөт. Ошондой эле Жалал Абад облусунун Аксы райондогу Бозбутоо мрамор акиташ кенин иштетүү укугуна да аукцион жарыяланды. Бул объекткке лицензия $100,000 бааланды. Москва полициясы баласын көчөгө таштап кеткен кыргызстандык аялды кармады. Бул тууралуу орусиялык гезиттер жазып чыкты. Кабарларга караганда наристени эки киши таап алган. Бала учурда ооруканада жатат жана анын абалы канааттандырарлык. Полиция баласын суукта таштап кеткен аялды түнү менен издеп, акыры таңга маал тапкан. 21 жаштагы аял эч жерде иштебегени, туруктуу жашаган жайы болбогону аныкталды. Кылмыш иши козголду. Мендеги соңку жаңылыктар мынаушулар.
Жаңылыктар менен Зейнеп Мартбек кызы болду. Ободон жаңырган кабарларды окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби дарегинен окуп туруңуз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. Тогузунчу мартта түнкүсүн ысык көл, Нарын облустарында кээ бир райондорунда бир аз кар жаашы күтүлөт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсү -1-6, күндүз 4-9 градус жылуу. Таласта түнкүсү -2-7, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош жана Жалал Абадта -2-3, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык көлдө 1-6, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсү -10-15, күндүз 0-5. Бийик тоолуу райондордо -20-25, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Сиз угуп аткан Азаттык радиосу, эми баяндарга кененирээк орун беребиз. Бүгүн 8-март аялдардын эл аралык күнү. Бул күн аялдардын майрамы катары Совет доору мезгилинен бери белгиленип, Кыргызстан эгемендигин алгандан кийин да бул республикалык майрам катары өткөрүлүп келет. Ошол жылдардан бери кыргызстандык айымдар коомдо өз ордун таап, өлкөнүн саясий социалдык иштерине активдүү катышууда. Ошентсе да айрымдар кыз келиндердин кызматтан көтөрүлүп коомдук саясий иштерге аралашуусунда көп тоскоолдуктар бар экенин белгилеп келишет. Кыргызстандык айымдардын бүгүнкү жетишкендиги менен өксүгү эмне? Кесиптешим Эмил Чекеров кененирээк токтолот.
Учурда аялдар дээрлик бардык тармакта иштеп, коомдун жүгүн көтөрүп келет. Чет жерлерде миграция агымында жүргөндөр да арбын. Жогорку кеңештин ар намыс фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев аялдардын мамлекет үчүн салымы зор экенин белгиледи.
Рынок заманын өткөндө биринчи соодага ыңгайлашкандагы аялдар, эжелер, кыз келиндер болгон. Эң биринчи мигранттардын көбү да кыз келиндер болгон. Анан өкмөттүк эмес уюмдардын дээрлик 95% лидерлери кыз келиндер. Бүгүнкү күндө чыгып жаткан гезиттердин башкы редакторлору да кыз келиндер. Анан кызматтагыларды карабайсыздар, жогорку сот, генералдык прокуратура, финансы министри, орто азия мамлекеттеринин кыргыз кыздары өзүнүн өтө прогрессивдүү ой жүгүртүкөндүгү менен, эркиндикти сүйгөндүгү менен жана билимдүүлүгү менен айырмаланат, келечекте дагы өлкөнү өнүктүрүүдөгү ролу эбегейсиз деп ойлойм.
Кыргызстанда калктын 53% аялдар түзөт. Бирок ошондой болгону менен мамлекеттик жетекчилик кызматтарда иштеген аялдар аз санда. 2010-жылы айымдар арасынан алгачкы президент болгон Розо Тумбаева жакында эле Бишкекте өткөн форумда аялдардын статусун көтөрүү зарылдыгы тууралуу айтты.
50%'дан ашык университеттердин ичинде бир да ректор аял жок. Аялдар күч органдарында кызматтан кызматка араңдан зорго көтөрүлөт. Мисалы 44 райондордун акимдин ичинде бир гана аял бар. Депутаттардын ичинен болгону 13% аялдар.
Жогорку кеңеште 120 депутаттын арасынан 20 аял депутаттар. Пайыздык көрсөткүч менен алганда 20% жетпей калат. Конституцияга ылайык айымдар жогорку кеңеште 30% түзүшү шарт. 2010-жылдагы шайлоо тизмесинде ар бир төртүнчү талапкер бир жыныстан болбосун деген шарт киргизилген менен бул ченем аткарылбай калган. Буга байланыштуу эгерде парламенттеги аял депутат министр болуп же башка кызматка которулса, анын ордун аял киши ээлеши керек деген мыйзам долбоору даярдалууда. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров аялдар мамлекеттик жооптуу кызматтарда көп иштесе коомдо тартип, мээримдүүлүк орнойт деп ишенет.
Айымдардын коомдогу орду бул өтө чоң. Саясатка аралашып жүргөндүгүнө, деги эле мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндүгүнө да көз карашым түз. Аял заты бир эле саясатта эмес, кайсыл жерде кандай кызмат болбосун, ошол жерде аял затын учуратууга толук мүмкүн. Мындан дагы көп болсо, коомчулукта тартип, мээримдүүлүк, боорукерлик, тазалык болот деп ойлойм.
Өткөн жылдын жыйынтыгы менен бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум жүргүзгөн гендердик теңчилик боюнча баяндамада Кыргызстанда бул жаатта абал начарлаганы дайым болгон. 147 өлкөдө жүргүзүлгөн сурамжылоодо Кыргызстан 67 орунду ээлеген. Былтыр Кыргызстан бул сурамжылоодо 63 орунда болгон. Рейтинг 4 критерий: аялдардын саясий жана коомдук иштерге аралашуусу, билим алуу мүмкүнчүлүгү, экономикадагы орду жана саламаттыгы менен жашоо узактыгынын негизинде аныкталат. Кыргыз аялдарынын коомдогу акыбалы мурунку жылга салыштырмалуу бир аз начарлай түшкөн десек болот. Аялдардын эл аралык күнүн дүйнө элдери 1910 жылдан бери белгилеп келишет. Ал жылы социалист аялдардын Копенгаген шаарында өткөн жыйынында Германиядагы коммунисттик партиянын негиздөөчүлөрүнүн бири Клара Цеткин аялдардын эл аралык майрамын белгилөөнү сунуштап, аялдарды тең укуктуулук үчүн күрөшүүгө чакырган. Эмиль Чекиров, Азаттык.
Аларда ушул жумада Прагада эл аралык «Еден свет» же «Бир дүйнө» даректүү тасмалар фестивалы өтүп атат. Фестивалга Кумтор алтын кенидеги экологиялык маселелерге көңүл буруп, аларды иликтөөнү талап кылган 7-8 районундагы активист аялдар тууралуу «Эркиндиктин гүлдөрү» аттуу тасмада катышууда. Прагада көргөзүлө турган документалдык тасманын автору германиялык режиссер Мириам Леузе менен Венера Сагындык кызы маектешти.
Мириам, сиздин тасмаңызды мен алдын ала көрдүм. Бирок бул тасманы эмне максатта? Көрөрмандарга кандай ойду айтайын деп тартканыңызды сурагым келип турат.
The message developed over the course of several years when I started doing this film.
Бул тасмадагы башкы ой бир нече жыл ичинде калыптанды окшойт. Эң башында мен Кумтөр алтын кени, анын тегерегиндеги талаш тартыштуу жагдайлар тууралуу тасма тартайын деп ойлогом. Мен журналист катары Кумтөр жөнүндөгү аябай көп маалыматтарды казып окуп чыктым. Перудагы алтын казуу иштери тууралуу тасмада тарттым. Кыргызстанда бийик тоолорду каңтарып талкалап, астындагы алтынды алып жаткандар мага аябай катуу таасир этти. Ошондуктан бир жагынан жалтыраган сары металл алтынды казуу кандайча ишке ашырыларын көрсөткүм келди. Бул абдан татаал процесс, толгон токой катмарлардан турган техникалык процесс. Аны бир тасмада ачып көргөзүү дээрлик мүмкүн эмес.
Ошондуктан сиз тасманын темасын башка жакка, Кумтордун тегерегиндеги айылдарда аялдар чогулуп, кендеги көйгөйлөргө элдин көңүлүн бурдуртуп, коомдук акцияларды уюштуруп жатканын алмаштырдыңыз.
In the end, it's a film about strong women living in a village.
Аягында бул тасма кыргыз айылында жашаган эрки күчтүү аялдар ынтымакташып, Кумтор кенидеги көйгөйлөргө каршы күрөшүүгө аттанганы жөнүндө болуп калды. Башында бул 7-8 аялдар тобу бул күрөштө көп нерсеге жетчүдөй болуп сезилген. Алар бул күрөштө айрым нерселерге жетишишти. Саясий жана жеке эркиндикке ээ болушту. Мен алардын жалаң саясий күрөшүн гана эмес, жеке турмушун, айылдык аялдын оңой эмес жашоосун көргөзгүм келди. Байкасаңыз, тасмадагы көпчүлүк эпизоддор ошол аялдардын ашканаларында тартылган. Ашканада кечкеле Кумтордогу көйгөйлөрдө эмес, турмушка байланыштуу ар кандай темаларда сүйлөшүп
жаттык.
Кыргыз айылындагы аялдардын күнүмдүк түйшүгү, жашоосу мыкты тартылган экен. Советтер Союзу кулагандан кийин жумушсуз калып, жергиликтүү бийликтин же кээде күйөөлөрүнүн да колдоосунан куру калган аялдар балдарын багып, короодогу мал жанын карап, майда барат соода сатык кылып, андан сырткары Кумтор кенидеги жаратылышка келтирип жаткан зыянга каршы күрөшүшөт. Сиз бул тасманы тартып жатканда ал аялдарга бооруңуз ооруп капалдыңызбы же башка да сезимдер болдубу?
So it took me 7 years to make this film. I started out in 2007.
Мен бул тасманы 7 жыл бою тарттым. 2007 жылы баштагам. Кичинекей камерамды көтөрүп алып, Барскоон, Чоң Жаргылчак жана башка айылдарга далай жолу каттадым. Даректүү тасма тартыш оңой эмес. Демөөрчү табылбай 4-5 жыл жалаң өзүмдүн акчама тартып, ишимди уланта бердим. Каражат тасмага керектүү видеолордун баары тартылып бүткөндө гана табылды. 120 сааттык видео тартылган экен. Алардын баарын көрүп, анализдеп, талкуулап, монтаждап, даярдап бүткөнгө дагы 2 жылдай уақыт кетті. Өзімдін қаармандарыма бұрым орыды деп сұрадыңыз. Албетте, кейбір учурларда, эмне үчүн дүйнө ушунчалык адилетсиз? Кейбір өлкөлөрдө аялдар билим алуу, медициналык камсыздоо жана башка маселелерде толук камкордук алынган. Анан кыргыз айылындагы аялдардын жашоосу неге ушунчалык оор деп ойлоп капаланган кездерим болду. Бирок дал ушул тасмамдагы каармандарыма суктанган учурларым да көп болду. Негизги сезим суктануу, сыймыктануу болду. Анткени кыргыз аялдары жашоодогу толгон токой көйгөйлөрдү жеңгенди билишет. Мен алардан көп нерсени үйрөндүм. Кыйынчылыктарга каршы күрөшкөндү, эркин күчтүү болсо, аягында сөзсүз бир жакшылык, жеңиш күтүп турганына ишенгенди үйрөндүм.
To go on a struggle because at the end you can win.
Рахмат маегиңизге, келечекте Кыргызстан тууралуу дагы тасмалар тартып каларсыз.
Германиялык режиссер Мириам Леуза менен Венера Сагындык кызы маектешти. Сиз угуп аткан Азаттык радиосу бүгүн 8 март жекшемби, микрофондо Канымгүл Элкеева. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салабыз. Ооганстанда аскерий операцияда каза тапкан аял кыргызстандык экенин Казакстандын элчилиги билдирди. Украиналык жоокер Надежда Савченконун энеси Германиянын канцлери Ангела Меркельге кайрылып, кызын Орусиянын тергөө абагынан бошотууга жардам берүүнү суранды. 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Акматбек Элдибековдун ишин кыскартуу өтүнүчүн келеткан аптада карайт. Мамлекеттик геология алтын жана Акиташ кендерин аукционго чыгарды. Ошто төрөтүүнүн жетекчилиги жардам берүүдөн баш тарткандан кийин чарчап калган негиздин өлүмү иликтенет. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунан кабарлашты. Боко Харам ислам мамлекети тобунун карамагына өткөнүн жарыялады. Чет өлкөлүк жогорку окуу жайларга документтер кабыл алына баштады. Согуш маалындагы аялдар аттуу сүрөт көргөзмө өтүүдө. Бүгүн аялдардын эл аралык майрамы белгиленүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби, орус тилинде Рус Чекит, Азаттык Чекит KG сайттарынан окуп таныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. 6 мартта АКШ долларынын наркы дүйнөнүн башка негизги валютасы еврого салыштырмалуу бир кыйла өстү. Евро наркы 12 жылда биринчи жолу долларга салыштырмалуу арзандады. Атүгүл эки дүйнөлүк акча теңме тең алмашылган учур болду. Бул евро жүгүртүүгө чыккандан берки 16 жыл үчүн экинчи көрүнүш. Амирбек Азам уулу кененирээк баяндайт.
Жалпы европалык акча евро 2014 жылдын май айынан бери Кошмо Штаттардын долларына салыштырмалуу акырындап кубатын жоготууда. Былтыр жазда 1 евро 1 доллар 40 центке сатылса, жума күнү 1 евро 1 доллар 10 центке барабар болуп калды. Associated Press агенттигинин маалымдашынча 6 мартта Парижде түгөл евро менен доллар теңме-тең алмашыла баштаган. Серепчилер евронун эзелки кубатынан тайып, доллардын күчтөнө баштоосун жалпы экономикалык абал менен түшүндүрүшөт. Буга биринчи кезекте АКШнын айыл чарбасынан башка тармактарында иштегендердин саны февраль айында 235-240 миң адамга көбөйөт. Өлкөдө жумушсуздук 5.7%-тен 5.6%-ке түшөт деген ишеним оң салым кошкон. Бул шартта АКШнын борбордук банкы жана Европа борбордук банкы проценттик ставкаларын өзгөртүүсүз калтырууну чечти. Бирок ЕББнын төрагасы Марио Драгинин 9 марттан баштап чыгаш алуу мамлекеттик баалуу кагаздар сатылып алынары жөнүндөгү маалыматы евронун наркына тескери таасир этти.
Биздин акча кредит саясатыбызды кошумча дагы олуттуу өлчөмдө жумшартуубуз. Евро мекендиктин экономикасын колдоого жана өнүгүүсүнө ыңгайлуу шарт түзүүгө багытталды. Финансы рыногуна кирүү жана жеке секторду тышкы инвестициялоонун баасы бир кыйла жакшырды. Өзгөчө компаниялар жана кожолуктар үчүн насие алуу мурдакыдан ыңгайлуу болуп калды.
Деди Марио Драйди. Европа борбордук банк маалымдалганга караганда ай сайын 60 миллиард еврого өтүмсүз өкмөттүк баалуу кагаздарды сатып алат. Бул жараян 2016 жылдын сентябрына дейин созулат. Бүгүнгө карай Европа борбордук банкы Афинага 100 миллиард евро чегерген. Же акыркы 1.5 айда кредиттин көлөмү 50 миллиардтан 100 миллиард еврого көбөйтүлгөн. Евронун арзандоосу Европа монетардык союзуна мүчө 19 мамлекеттен тышка сатылчу товарларды өтүмдүү кылып, АКШлык жарандардын Европага каттоосун арзандатат. Евронун арзандоосу Грецияга чет элдик туристтердин көп келүүсүнө өбөлгө түзөт, дейт Грециянын туристтик компаниялары. Евро 1999 жылы 1 январда алгач колдонууга чыгарылганда 1.17 долларга тең болчу. 2000 жылдын аягында 1 евро 82 центке түшүп кеткен. Ошондо Европа борбордук банкы, башка борбордук банктар, анын ичинде АКШнын борбордук банкы жардамдашып жатып, 2002 жылы евро жана доллардын наркы барабар кылынган. 2008 жылы дүйнөлүк финансылык криза АКШнын Lehman Brothers инвестициялык банкын сазга тыкканда 1 евро 1 доллар 60 центке серпип жеткен. Бирок былтыртан бери евро секин-секин күчтөн тайылды. Ал эми 6 мартта Европа борбордук банкынын төрагасы Марио Драги экономиканы стимулдаштырууга 1 триллион евро бөлүнөрүн жарыялагандан кийин евро акыркы 12 жылда болуп көрбөгөндөй арзандады. Мындай жагдайда келерки айларда евро дагы арзандайт деп болгошот кээ бир талдоочулар. Жума күнү доллар кубаттанганга катар алтындын баасы качты же 1 унция алтын 1196.7 долларга сатылды. Bloomberg агенттигинин маалымдашынча өткөн бир жумада алтын 1.2% арзандады. Февральда алтындын баасы 5.2% арзандаган. Бул былтыр сентябрдан берки эң чоң көрсөткүч. Анын себебин эксперттер Грецияда дефолттун болбой калуусу, доллардын жана компаниялардын акцияларынын кымбаттоосу, ошондой эле алтын сыяктуу ишенимдүү металдарга талаптын төмөндөшү менен түшүндүрүшөт.
Евро наркы тууралуу Амирбек Азам уулу баяндады.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо-кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз укук таануу илиминин негиздөөчүлөрүнүн бири юридикалык эмгектери үчүн 1972 жылдан баштап улутчулатка конгон Кубанычбек Нурбеков тууралуу профессор Осман Акын Ибраимов тарых жана тагдыр түрмөгүндө сөз кылат.
Кыргыз эли өз түндүгүн өзү көтөрүп, өз алдынча мамлекет болууну кылымдар бою эңсеп келген деп айтып да жазып да келебиз. Башкасын коюп, мындан туура 2200 жыл башта кыргыз калкы өз башына өзү ээ мамлекет катары алыс менен жакынга таанылганын айтсак, ошондо эле кошуна Кытайдын өкүмдарлары менен тең ата болуп кат жазышып, кадимкидей дипломатиялык карым катнашта турганын кеп кылса эле канча сөз. Ошон үчүн Бириккен Улуттар Уюму Нью-Йоркто 2002 жылдын 20 декабрында кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы тууралуу атайын чечим кабыл алган эмеспи? Эми узун сөздүн кыскасын өтсөк, азыркы Кыргызстандын эгемен мамлекет катары түптөлүшүнө эң негизги салымды совет бийлиги кошту десек туура болот го. Бул зор маанилүү тарыхый фактыны эч качан жокко чыгара албайбыз жана жокко чыгаруунун кереги да жок. Баарынан кызыгы ошол жаасы катуу тартиби күчтүү совет заманында жашап туруп, Кыргызстан чоң союздун составына чыгып, өз алдынча мамлекет болууга толук укугу жана шарты бар деп эч бир тартынбай туруп макала жазган, ал пикирин элге угуза айткан азаматтар башка республикаларда эмес, бизде Кыргызстанда болгон экен. Ал тарыхый инсан, юридика илимдеринин Кыргызстандагы биринчи доктору, профессор, кайталангыс инсан жана анык аристократ Кубанычбек Нурбеков болчу. Ошол кездеги тилди тиш менен кысып, адашып айтылган ар бир сөз үчүн сот астында жооп бере турган катаал заманда Кыргызстандын эгемендиги тууралуу ой ойлоп, аны оозеги түрдө эле эмес, илимий түрдө бекем укуктук негизде жазып чыккан, ошол үчүн нечен азаптарды тартып, кызматынан кууган, чыгармачылыгы гүлдөп, бүрдөп турган кезинде ишсиз калган диссиденттердин бири Кубанычбек Нурбеков болгон. Профессор Нурбековтун негизги күнөөсү же саясий катасы Советтер Союзунун баш мыйзамына ылайык Кыргызстан чоң союздан бөлүнүп чыгып кетүүгө, өз алдынча улуттук мамлекет курууга толук акысы бар деген илимий постулаты эле. Ал пикирди Кубанычбек Нурбеков бир катар макалаларында, болгондо да орусча жазган макалаларында толук негиздеп ал гана эмес, Возникновение кыргызской советской национальной государственности деген китебин да жазып чыккан болчу. Баарынан кызыгы улуттардын өз алдынча болууга укугу тууралуу жобону Право нации на самоопределение убагында Владимир Ильич Ленин түптөп кеткен эле. Бирок Елинден кийин совет мамлекетине жетекчи болгон Иосиф Сталин аны сөз кылган кандай гана жетекчи же окумуштуу болбосун репрессия кылып керек болсо аттырып жиберчү. Ал эми биз сөз кылып жаткан доордо, башкача айтканда Никита Хрущевдин заманында андай адамдар эң эле кеминде партиядан чыгарылып кызматынан куулчу. Кыргызстандын эгемендигин илимий жактан негиздеген профессор Кубанычбек Нурбековдун окумуштуулук татаал тагдыры ошол доорго, башкача айтканда 60-жылдарга туура келди. Улутчул партиялык этиканы бузган деген атка конуп 1972-жылы азыркы Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетинин профессорлук кызматынан кол жууган. Кыргызстанга эмес, союзга аты таанымал чоң профессор Илимдер академиясында кенже илимий кызматкер катары кызмат өтөгөн. Ошентип ден соолугу начарлаган, бир нече жолу инфаркт оорусуна чалдыгып, акыры 1985-жылы 57 жаш курагында каза тапкан. Касиеттүү кең таластын кумарык айылында 1928-жылы төрөлүп, Ташкенттеги юридика институтун 1951-жылы бүтүрүп, кийинчерээк Кыргыздан чыккан эң алгачкы илимдин кандидаты жана доктору болгон улуттук университетте кафедра башчылыгына чейин көтөрүлгөн. Ондон ашык китеп, жүзгө жакын илимий макалаларды жазган. Бирок жогоруда баса белгиленгендей, профессор Нурбековдун кыялын козгоп, түшүнө кирген негизги маселе Кыргызстандын эгемендиги, улуттук мамлекет катары бөлүнүп кетүү мүмкүнчүлүгү, суверенитети эле. Бул адам тубаса аристократ, чыныгы ак сөөк, нака интеллигент эле. Мен маселен Кубанычбек агайды Илимдер академиясында иштеп жүргөн кезинде көп көрдүм. Биринчиден кары болсо да, жаш болсо да ар дайым сиз деп кайрылчу. Өзүн алып жүргөнү, кийим кийгени, кийгенде да зор табит жана жарашык менен кийингени, чыныгы ак сөөктүк манералар баскан турган өзүнчө эле легенда болчу. Профессор Нурбековдун аристократизми анын көзү тирүү кезинде эле аңыз болуп айтылчу. Экинчиден кызматынан кол жууп чоң партиялык жыйындарда аты аталган диссидент болсо да эч качан капаланганын же таарынганын билдирчү эмес дешет легендарлуу профессорду көрүп билип калган замандаштары. Бирок сыртынан билдирбесе да ичинен нечен түйшөлгөнү түшүнүктүү нерсе го. Ошондуктан эртелеп ден соолугунан ажырап акыры 1985-жылы арабыздан кетти. Башкача айтканда нечен жолу кыялын дүргүтүп ички дүйнөсүн ээлеген эгемендикке 1991-жылдын 31-августуна 6 жыл жетпей дүйнө салды. Жакшынын аты өчпөйт, өссө руху өлбөйт, арбагы коштойт деген кеп бар эмеспи? Анын сыгары легендарлуу профессор Кубанычбек Нурбековдун аты эч бир өчкөн жок. Ушул тапта Кыргыз мамлекеттик юридика университетинде Нурбеков атындагы мемориалдык кабинет бар. Анын атындагы стипендия, мектеп бар. Ал эми эгемендик тууралуу жазган эмгектери азыр да эч бир маанисин жоготкон жок жана кыргыз укуктануу илиминин классикасы болуп эсептелет.
Сиздер тарых жана тагдыр берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү Осман Акын Ибраимов даярдады.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Оводон жаңырган кабар баяндардын баардыгын силер азаттык чекит кейжи, орус тилинде рус чекит азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыздар. Азаттык плюс жана ыңгайсыз суроолор телек программасын теледен көрбөй калсаңыз, биздин даректен таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Үнүн режиссёру Айбек Асылбеков болду. Биздин жаңы программа бир аздан соң кайрадан эфирге чыкмакчы.